Assalamu alaikum. Bu Azatlık Radyosu. Bugün 22. Noyabr Şanba navbatda geçtirişimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov va Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari.
Rossiyaning Gazprom shirkati yangi shartnoma imzolamagunicha kelasi yilda Ukrainaga gaz yetkazib bermasligi to'g'risida ogohlantirdi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama o'z ishchi guruhiga mamlakatda kelasi 2.5 million o'rni barpo etish rejasini ishlab chiqishni tavsiya qildi. Eronda Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmish tadbirkor qatl etildi. Pentagon rahbari Robert Gates AQSh 2009-yilda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborish rejalashtirayotganini ma'lum qildi.
Bugungi ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi. Yangiliklar bilan birozdan so'ng to'la tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz bundan rejasi. Bugungi dasturimizda Melisaxonaga taklif. Siyosiy mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudovning turmush o'rtog'i ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Utrom studiya, vechirom denig net. Rossiyada mehnat migrantlariga ish haqi to'lamaslik holatlari ommaviy tus ola boshlamoqda. Havo ochilsa uchamiz. Qirg'izistonlik hojilarning kichik bir guruhi Makkaga yetib oldi. Katta qismi parvoz bob havoni kutib o'tiribdi. Aybdor topilganday, 2007-ning kuzida o'ldirib ketilgan jurnalist Alisher Soyipovning o'limida muxolifatchining o'g'li gumon qilinmoqda. Azizlarim, bu bugun batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gaplayapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Pokistondan olingan ma'lumotga ko'ra, 2006-yilda Londondan AQShga parvoz qilayotgan yo'lovchi samolyotlarida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirganlikda gumon qilingan shaxs nobud bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, britaniyalik jangari Rashid Rauf bugun Pokistonning Afg'onistonga yaqin hududida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan. Rashid Rauf 2006-yilda Londondan AQShga parvoz qilayotgan samolyotlarda suyuq portlovchi moslamalar yordamida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etish harakatlari ortida bo'lgan asosiy shaxslardan biri hisoblangan. Bu harakatlar fosh etilgandan so'ng jahonning barcha yirik aeroportlarida suyuqlik tashishga nisbatan cheklovlar joriy etilgan edi. Rashid Rauf 2006-yilda Pokistonda hibsga olingan edi, biroq o'tgan yilning dekabr oyida u mahkamadan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, bugungi havo zarbalarida Rashid Raufdan tashqari misrlik ikki jangarilar hamda yana ikki kishi halok bo'lgan. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama o'z iqtisodiy guruhi maslahatchilariga mamlakatda kelasi 2 yilda 2.5 million ish o'rni barpo qilish rejasini ishlab chiqishni tavsiya qildi. Demokratik partiyaning har haftada efirga uzatiladigan radio eshittirishida so'zlagan Barak Obama, agar hozirgi kunlarda keskin choralar ko'rilmasa, AQSh iqtisodi kelgusi yilda qo'shimcha 1 million ish o'rni yo'qotish to'g'risida ogohlantirdi. 21 noyabr kuni Barak Obamaning AQSh Markaziy banki Nyu-York bo'limi rahbari Timothy Geithnerni moliya tizimi vaziri etib tayinlashi mumkinligi to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandan so'ng AQSh birja savdolarida bir oz jonlanish kuzatildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Gazprom shirkati yangi shartnoma imzolamaguncha kelasi yilda Ukrainaga gaz yetkazib bermasligi to'g'risida ogohlantirdi. Ukraina joriy yil davomida yetkazib berilgan gaz qarzini to'lamasa ekan, yangi shartnoma imzolashning umuman iloji yo'q, deya ma'lum qildi jurnalistlar bilan suhbatda Gazprom shirkati vakili Sergey Kuprianov. Shuningdek, Kuprianov Ukraina tomoni barcha qarzlarni to'lab bo'lgan taqdirda Gazprom shirkati qo'shni davlat bilan yangi shartnoma imzolashga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Ukrainaning gaz uchun qarzi 2.5 milliard dollarni tashkil etadi. 21 noyabr kuni Ukraina xavfsizlik kengashida chiqish qilgan mamlakat prezidenti Viktor Yushchenko hukumatdan Rossiya gazi uchun bo'lgan qarzini 5 kun ichida to'lashni talab qildi. Eronda Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmish tadbirkor Al-Ashtari qatl etildi. Eron sudi rasmiysining ta'kidicha Al-Ashtari osish yo'li bilan qatl qilingan. Eronlik tadbirkor mamlakatdagi ilmiy tadqiqot institutlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni Isroil xavfsizlik xizmatlariga yetkazib berganlikda aybdor deb topilib, joriy yilning iyun oyida oliy jazoga hukm qilingan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlatlar elchilaridan iborat missiya Afg'onistonga safar qildi. Xavfsizlik Kengashiga a'zo 15 davlat rasmiylarini birlashtirgan missiyaga Italiyaning BMTdagi elchisi Giulio Terzi rahbarlik qilmoqda. Shuningdek, missiya tarkibida asl Afg'onistonda tug'ilgan AQShning BMTdagi elchisi Zalmay Xalilzod ham bor. Italiya rasmiylariga ko'ra, missiya vakillari Kobul va Hirot shaharlarida Afg'oniston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, mamlakatdagi vaziyat, mahalliy hukumatlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'mak dasturlari bo'yicha fikr almashadilar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 22 noyabr shanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun Peruda ish boshlagan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti doirasida AQSh prezidenti Jorj Bush Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. Rasmiylarga ko'ra, prezidentlar uchrashuv chog'ida global moliya tizimidagi buhron, Rossiyaning Gruziya bilan avgust oyidagi harbiy mojarosi hamda AQShning Markaziy Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga oid masalalarni muhokama etishni rejalashtirgan. Juma kuni AQSh prezidenti Lima shahrida Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan uchrashgan edi. Shuningdek, kecha Yaponiya bosh vaziri Taro Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti doirasida Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi bahsli hududlar atrofidagi vaziyatni muhokama etishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi. AQShning Gruziyadagi elchixonasi vakillariga ko'ra, bu odatiy tashrifdir. Joriy yilning avgust oyida rasmiy Tbilisi va Moskva o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng AQShning bir nechta harbiy kemasi Gruziya bandargohlariga insonparvarlik yordami keltirgan edi. Biroq AQShning bu harakatlari Rossiya g'azabini keltirmoqda. Hamda so'nggi xabarimiz, Pentagon rahbari Robert Gates AQSh 2009-yilda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Kanadaning Cornwallis shahrida chiqishilgan AQSh mudofaa vaziriga ko'ra, kelasi yilda Afg'onistonda o'tkazilajak prezident va parlament saylovlarining muvaffaqiyatli o'tkazilishini ta'minlash uchun rasmiy Washington u yerga qo'shimcha harbiy brigada yuboradi. Ma'lum bo'lishicha, bitta brigada 3,5 ming askardan iborat. Afg'onistonda kelasi yilda xavfsiz va muvaffaqiyatli saylovlar o'tkazish oldimizda turgan birlamchi masalalardan biridir, deya qo'shimcha qildi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates.
noyabr shanba yangiliklari edi, ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: melisaxonaga taklif, utrom stulya, vechirim denih net, havo ochilsa uchamiz, aybdor topilganday. 22 noyabr shanba kuni siyosiy mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudovning oila a'zolari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Xo'sh, nega? Balki yozuvchini qamoqdan bo'shatmoqchilardir. Bu savol muxbirimizni Mahmudovlar oilasi bilan bog'lanishga undadi.
22 noyabr kuni erta tongdan militsiya xodimlari Mahmudovlar xonadoni eshigini qoqishdi. Mamadali Mahmudovning rafiqasi Gulsara Mahmudovaning ozodlikka ma'lum qilishchi, ularni ichki ishlar bo'limiga majburan olib ketishgan.
Ertalab soat 6:30 kelib olishdi eshiklarga. Qo'ymadi, soat 9:30-10 kechib o'tirishdi-da, oxiri so'ng bordik-da birga. Men o'zimizning rayonni Rovedagiga. Bahona qilishadi, yangi Rovedaga deydi, yangi boshliq kelgan. O'shanga deydi, hamma delalarni ochib deydi. Ya tanishmoqchi ekan deydi. Bari ro'yxatda bor ekan, yo'q deydi. Men bahonami kim biladi endi. Men yana qaytadan yozdirib, balay qilib rasmlarini olib qo'ydim, kompyuterga tushirib.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Mamadali Mahmudov oila a'zolarining ichki ishlar bo'limiga chaqirilishini shunday izohlaydi.
Endi o'g'li uchotda uni aylasa, masalan uchotda tinch qo'ymaydilar ish qilib. Chaqirib sal nima bo'lsa olib ketaveradilar. Hozir yana bir ikki kundan beri oldimizda mashina turibdi deydi qarovullab. Uchastkavoy ham chaqirgan ekan. Tinch qo'ymaydilar ish qilib. Mana bu hayit kelyapti-yu. Shunaqa kompaniyalar bo'lsa hamma uchotdagi odamlarni kontrolga oladi bular, usilinni kontrolga. Hozir hamma kontrolda o'zi.
Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, O'zbekiston prezidentini haqorat qilish kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Otanazar Oripovga ko'ra Mamadali Mahmudov soxta ayblovlar bilan qamalgan.
Endi Mamadali Mahmudovga qo'yilgan ayblar hammasi uydirma. 16-fevralda bo'ldimi portlashlar 99-yil. 19-fevralda uni o'g'irlab ketishgan. 1.5 oygacha uni hech kim qayerdaligini topolmayurdi. Keyin 1.5 oydan keyin uni nimaga MVDga olib kelib arest rasmiylashtirishganlar. O'sha 1.5 oyning ichida qancha qiynoqlarni o'tgan, qancha azoblarni chekkan, bu qiynoqlar o'lib ketganimni afzal ko'rdim. O'limdan ham qiyin ekan bu qiynoqlari deb yozgan. Uni eng katta xizmatlaridan bittasi o'sha qiynoqlarni oshkora qilgan birinchi odamlardan shu.
Shu kabi qiynoqlar natijasida Mamadali Mahmudov sog'ligini yo'qotgan. 2 oy avval Chirchiqdagi qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib qaytgan Gulsara Mahmudovaning aytishicha, Mamadali Mahmudov sog'ligidan shikoyat qilgan.
Endi ahvollari ular mana shu dori bilan da burniga tushib qoladi, ana unday operatsiya qilgan, operatsiyadan keyin ham foydasi bo'lmayapti. Faqat o'sha burniga nafas olish uchun dorilarni yetkazib turamiz, ha, bo'lmasa nafas qaytib qolsa, o'zi nafas qaytib qoladi. Endi hamma joyda yuragi, hali oshqozoni og'riydi.
O'zlari nima deydilar? Ichkarida ularga nisbatan o'sha munosabat qanaqa ekan?
Munosabat endi hozir mana bu yangi nachalnik bo'lgan, hozircha yaxshi munosabatlar deydi.
Shu paytgacha qanaqa bo'lgan?
Oldingi nachalnik bor paytda endi hozirgisi ko'p haqiqatan alo izolyator deydiku, izolyatorlarga ko'p yopib qo'yishganda.
Mamadali Mahmudov qamalganidan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini so'rab kelmoqda. Biroq O'zbekiston hukumati bu kabi so'rovlarga e'tibor qilish niyatida emasligini aytadi Otanazar Oripov.
Amnistiyaga hech qachon tushirmaydi uni. U shaxsan prezident o'zini nazoratidagi odam. Doimiy nazoratda. Har amnistiyadan oldin unga albatta bir qanaqadir ayblar topib, qayrsan e'lon qilib qo'yadi yozma. Amnistiyaga tushirmaslik uchun eng qiynalgan o'sha o'zgacha fikrlovchilardan bittasi shu o'zi. Qamoqni azobini, qiynoqlarni azobini juda ham tortgan odam. Uni endi qamoqda saqlab turish bu hech qanday qonunga ham, hech qanday insoniylikka ham to'g'ri kelmaydigan.
Evroz Duran taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 68 yoshni qarshilamoqda. U mening Bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Uni O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof etishadi. Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar asari sovet davrida ta'qibga uchragan. Mahbuslik davrida yozayotgan Muqanna romani esa qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, qaytarib berilmayapti. Ozodlik uchun mehribon.
Eslatib o'tamiz, muxolifatdagi Erk partiyasining a'zosi, taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov siyosiy ayblovlar bilan 14 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan. 10 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan Mamadali Mahmudovning bu yil ham amnistiyaga tushmasligi taxmin qilinyapti. Bu Ozodlik radiosi, boshqa mavzularga o'tamiz. 21 noyabr kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fyodorov taniqli jurnalist Alisher Soipovning o'limida mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri o'g'li gumon qilinayotganini bildirdi. Ammo ayblanuvchining yaqinlari buni tuhmat deb hisoblamoqda. Militsiya tomonidan gumonlanayotgan Bekqulning otasi shu kunlarda qirg'iz muxolifatining eng yirik namoyandalaridan biridir. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat Alisher Soipovning o'limidan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri, hozirda esa muxolifat liderlaridan biri bo'lgan Alikbek Jikshinqulovning o'g'li Bekqul Bishkekdagi bowling markazida Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol ishlatilgan ziddiyat ishtirokchisi bo'lgan.
Показал идентичность тем оружием, которое применялось при убийстве Алишера Сайфова.
Ekspertiza bu qurolning Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol ekanini isbotlagan, dedi Dmitriy Fedorov. Rasmiyga ko'ra, tergovda Alisher Soipov qotillarining fotosuratlari mavjud. Shuningdek, u otib o'ldirilgan qurol ham topilgan. Qotillar qidiruvga berilgan, biroq qidiruvdagi qotillarning qo'lga olinmayotgani sababli tergov vaqtincha to'xtatilgan edi. Muxolifat lideri Alikbek Jikshinqulovning o'g'li bilan sodir bo'lgan voqeadan so'ng
Ведется расследование, проводятся активные действия.
Alisher Soyev o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qayta qo'zg'atilgan. Ayni paytda Bekkul Jekshinqulov militsiya tomonidan tekshirilmoqda. Lekin jurnalistning o'limida gumon qilinayotgan shaxsning otasi, Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshinqulov o'g'liga nisbatan bildirilgan ayblovlarni tuhmat deb hisoblaydi. Unga ko'ra, bu yo'l bilan hukumat unga bosim ko'rsatib, muxolifatdagi faoliyatini to'xtatishga harakat qilayotir.
Жаш балдар эми дискотекада кызыкканды кылып бири-бирин чоксоңдошуп кетет. Анан кийин мен балам кетип калат аяктан.
Дискотекада жаш жигиттер кызыкканлык кылып мүшлашып кетадылар. Шундан соң оглум у жерден кетеди. Дискотекада ок атылганда оглум у жерде эмес эди. Шунинг үчүн уну айыплаш асоссуздур. Бу тухмат үчүн ички иштер вазирлигини судка бермокчумуз, деди Алибек Жекшенкулов. Бишкектеги Ачык саясат газетасы баш мухаррири Бабурбек Жээнбеков хам мухалифаттын таанықлы намаяндасыга мана шундай жолдор менен тайзык өткөзүлмөктө, деп хисаплайды.
Эл дегенде кыймылды уюштурган адамдар бийликти биз бүгүн кетиребиз десе эл артынан массалык түрдө жапырып чыгып кетиши мүмкүн.
Бүгүнкү күндө мухалифат рахбарлары хакимиятты агдарабыз десе халк уларны оммавий тарзда коллоп-кубатлайды. Шунинг үчүн хам hükümet muhalifat liderlariga turli yo'llar bilan bosim ko'rsatmoqda. Masalan, kimningdir qarindoshlarini ishdan olmoqdalar, kimlargadir esa huquq tartibot tuzilmalari tomonidan bosim ko'rsatilmoqda, dedi Boburbek Jeenbekov. Biroq Qirg'iziston ichki ishlar rasmiylari jinoiy ishlarni olib borishda siyosatdan uzoq ekanliklarini ta'kidlamoqdalar. Shu bilan bir qatorda ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fedorov Alisher Soyibov siyosiy sabablar bilan yoki jinoiy guruhlar tomonidan o'ldirilgan taxmin ham asossiz deb qaralayotganini bildirdi. Shuningdek, Alisher Soyevning o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor degan taxmin ham tergov tomonidan ko'rib chiqilmayapti. Dmitriy Fedorov shundan kelib chiqib, Alisher Soyipov kasbiy faoliyati uchun o'ldirilgan degan taxmin to'g'riligini ta'kidlay olmasligini ham aytgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysining bunday bayonoti bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasini tashvishga soldi. Qo'mita bu masala yuzasidan maxsus bayonot tarqatdi. Biz Qirg'iz hukumati Alisher Soyev o'limiga uning kasbiy faoliyati sabab bo'lganini rad etayotganidan tashvishdamiz. Qirg'iz hukumati jamoatchilikka nega bunday harakat qilayotganini tushuntirib bermog'i lozim, deyiladi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tarqatgan bayonotda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shli jurnalist Alisher Soyipov 2007-yilning oktyabrida kuppa-kunduz kuni katta ko'chada noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Alisher 26 yoshda edi o'shanda.
Ozodlik.
Davom etamiz. Rossiyalik ish beruvchilarning Markaziy Osiyolik mehnat migrantlaridan qarzi bir necha milliard rublni tashkil qilishi mumkin. Global moliyaviy inqiroz bu mamlakatdagi migrantlarni ishlatuvchi korxona va tashkilotlar rahbarlari uchun ish haqi to'lamaslikka yaxshi bahona bo'ldi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Moskvadagi Inson huquqlari memorial markazi xodimi Bahrom Hamroyev. Uning aytishicha, mehnat migrantlariga ish haqi to'lamaslik holatlari har doim bo'lib kelgan, biroq keyingi oylarda bu holat ommaviy tus ola boshladi. Bahrom Hamroyev.
Albatta, umuman moliyaviy inqiroz davrigacha muammo bor edi. Hozirgi kunda umuman moliyaviy inqiroz ayrim ish beruvchilarga, qurilish rahbar idoralariga umuman bir asos qilib olishdi. Lekin bu asosiy ish beruvchilar ko'zbo'yamachilikka o'tishdi. Chunki avvalam ular misol o'sha O'zbekiston O'rta Osiyo xalqlariga misol mehnat emigrantlariga ko'p miqdorda qarzlari bo'lgan 3 oylab, 4 oylab misol maoshlarini bermagan bo'lsa-da hozir bunga umuman bermay qo'yishdi. Chunki bular asosiy juda ko'p qurilish tashkilotlarining rahbarlari bilan suhbatlashdik. Shunda umuman ayrimlarda haqiqatan o'z vaqtiga ularga banklar o'z xizmatini o'z vaqtida ko'rsatmaganligi uchun maoshlar berilmagan. Har holda bunday tashkilotlar doim mehnat emigrantlar umuman ishchilarga maosh to'lab kelgan. Lekin juda ko'p avvaldan umuman inqirozgacha o'zbek xalqiga, umuman O'rta Osiyo xalqlariga maosh to'lamasdan yo aldab yoki umuman aldash yo'li bilan ishlatib yurganlar umuman buni hozirgi inqirozni dastak qilib olishib maoshlari bermadi. Lekin bu muammo Moskva shahrini juda ko'p tarmoqlarida sezish mumkin.
Xo'sh, ish haqini ololmayotgan mehnat migranti kimga arz qilishi mumkin? uning pulini kim undirib bera oladi? Yana Bahrom Hamroyevni eshitamiz.
Ayrim soliq xizmatlari tashkilotlari har holda hammaga yordam bera olmasa ham, bu muammo juda bir kuchayib ketdi inqirozdan so'ng, lekin imkon boricha bizga murojaat qilganlarga har holda yordam qo'limizni, ya'ni huquqiy, masalan, yuridik yordam ko'rsatish va pullarini, ularni maoshlarini olib berishga harakat qilib, ayrimlarini biz olib berdik. Hammasini bo'lmasa-da, juda ko'p odamlarni murojaat qilganlarni asosiy qismini pullarini olib berdik. Lekin bu muammoni hozir davlat organlari ham buni hal qilishi qiyinlashib qoldi, chunki inqiroz bahonasida albatta davlatning o'zini siyosatini kamchiliklari, ish beruvchilar oldida bank xodimlarini qilayotgan xato ishlari ko'p, shu uchun bu muammoni yechish juda murakkablashib boraveradi.
Agar Rossiya hukumati mehnat migrantlarining ish haqlarini undirib berish mexanizmlarini yaratmasa, shu kundagi holat kutilmagan oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Mehnat migrantlarga umuman maoshlarini bermaganlarini agar taxminan men aytishim mumkin, bu bir necha milliard rublni tashkil qiladi. Albatta, Rossiya hukumati agar bu pullarni O'zbekiston o'rta osiyo xalqlariga qaytarganda, har holda mehnat immigrantlari o'z bilsam o'z yumushlarini, muammolarini yechardilar. Ammo bu muammoni faqat biz uchun, o'rta osiyo xalqlari uchun bular bu muammolarni yechmasa, albatta bu boshqa bir muammolarga aylanib ketishi ehtimoli bo'lishi mumkin.
Moskvadagi inson huquqlari memorial markazi xodimi Bahrom Hamroyev edi. Suhbatdoshimiz aytayotgan muammolar aftidan Rossiya rasmiylarini, jurnalistlarini ham tashvishga sola boshlagan ko'rinadi. Masalan, shu paytgacha Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari haqida ular u yoki bu jinoyatni sodir etgandagina gapirib kelgan birinchi kanal juma kungi yangiliklarida migrantlarga ish haqi berilmayotgani to'g'risida gapirdi.
Работать бесплатно все чаще приходится мигрантам, приехавшим в Россию на заработки. Схема аферы проста и действует безотказно. На руку работодателям оказались разговоры о мировом финансовом кризисе.
Независимая газетаның 21 ноябрь күнге санында берілген мақала муаллифы есе, мехнат мигрантларының ишсіз қалышы, уларды иш хақларының вақтыда төленмәслігі, жинаятчылықның артып кетішіге сабап болышы мүмкін, деп ташвиш білдірді.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Navbatdagi lavhamiz ham Rossiya bilan bog'liq. Shu yilning 10 oyi davomida So'g'd viloyatida istiqomat qilgan 100 dan ziyod balog'at yoshiga yetmagan bola Rossiya Federatsiyasida qarovsiz qolgan. Tojikistonlik o'smirlar shu kunda vaqtinchalik izolyatorlarda saqlanmoqda deb xabar qildi Xo'jandagi muxbirimiz. Xo'sh, bu bolalar nima uchun ota-onasiz qoldi o'zga yurtda? Ular Rossiyaga qanday qilib borib qoldi? Ularning taqdiri nima bo'ladi? Muxbirimiz mana shu savollarga javob izladi.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik xizmati markazi boshlig'i Shohrat Ahmedovning aytishicha, 2007 yilda Rossiya Federatsiyasidan ota-onasiz qolgan 100 ga yaqin so'g'dlik o'smirlar haqida so'rovlar kelgan edi. 2008 yilda Rossiyada ota-onasiz qolgan tojikistonlik bolalar soni yanada oshdi.
Значит, за 2008 год в 21 области наша служба поступила 112 запросов.
Joriy yil 10 oy davomida Rossiya Federatsiyasidan bu mamlakatning qarovsiz qolgan o'smirlarni saqlash xonalaridan 112 ta so'rov keldi. Tabiiyki, biz o'z navbatida mazkur ma'lumotlarni olib, zikr etilgan bolalarning turar joylari, ota-onalar qayerdaligini aniqlashga kirishamiz. Afsuski, shu paytgacha bu bolalarning aksariyat qismining ota-onalari ham topilganicha yo'q. Qarindoshlarning aytishlaricha, ular ham Rossiyada, deydi Shohrat Ahmedov. Bolalarning Rossiyadagi vaqtinchalik saqlash xonalaridan vataniga qaytarishi bilan kim shug'ullanadi? Ozodlik radiosi muxbirining bu savoliga Shohrat Ahmedov:
"Да, и получается так, что мы, значит, с России нам отправляют, мы их подтверждаем, что они являются нашими гражданами. Мы выкают. А соответственно, мы не можем,
Rossiyadan kelgan so'rovga bolalar haqiqatan Tojikiston fuqarolari ekanligini biz tasdiqlaymiz. Biroq biz Rossiyaga borib, bolalarni olib kela olmaymiz. Qarindosh urug'larining ham bunga qudrati yetmaydi. Chunki samolyotda borib kelish faqat bir kishiga 1200 AQSh dollarini tashkil etadi. Lekin yana bir narsani aytishim kerakki, oxirgi paytlarda ko'pgina bolalar vataniga qaytishni ham xohlamayapti, deydi Shohrat Ahmedov. Muxbiringiz Moskva shahridagi ekstremal jurnalistika tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Iroda Guseynovaga qo'ng'iroq qilib, mazkur masala bilan qiziqdi. Shoralar davrida Toshkent mo'lkulchilik, nonga boy shahar degan ibora bor edi va o'sha paytda Toshkentda butun bir mamlakatdan ko'plab ota-onasi qolgan bolalar yig'ilgan edi. Bugungi kunda bu ibora ko'proq Moskvaga va umuman butun Rossiyaga to'g'ri keladi. Rossiyada ishlab qaytgan mardikorlarning ko'pchiligi oila a'zolari o'rtasida asl holatni yashirib, ko'proq afsonaviy shaharlar haqida gapirishadi. Rossiyadagi qiyinchiliklar, kamchiliklar haqida lom-mim deyishmaydi. Tabiiyki, yosh bolalar bunga ishonadi va uzoq o'lkani orzu qiladi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ota-onasi qolgan bolalarni saqlash izolyatorlaridagi tojikistonliklarning ko'pi uylaridan qochgan o'smirlardir, deydi Iroda Guseynova. Navbatdagi suhbatdoshimiz jamiyatshunos Po'lat Umarov. Po'lat aka, Rossiyada qarovsiz qolayotgan tojikistonlik bolalar soni ortyapti. Sizning fikringizcha, buning asosiy sabablari nimada? Birinchi navbatda buning uchun kim qayg'urishi kerak?
Xalqlar ish bilan ta'minlanmaganligi oqibatida Markaziy Osiyo davlatlarining aholisi qariyb Rossiyada va boshqa xorijiy mamlakatlarda oila boqish uchun tirikchilik qilishmoqda, mehnat qilishmoqda. Chuqur o'ylaganda faqat bittagina chiqish yo'li bor, mening nazarimda. Qayta-qayta vaydod deb jurnalistlar yozishyapti, xalqlar murojaat qilyapti, prezidentlarga ochiq maktublar yozishyapti, uni shu ma'nosi qilib chegarani ochinglar degan ma'noda. Chegara ochildi degan so'z mana bu Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy rivojlana boshladi. Bu yerda faqat yutuq yutqazish bir yerda yo'q. Bu davlat miqyosida bosh katta muammo darajasiga ko'tarilib, hukumatning ma'lum bir maxsus qarorlari bilan, davlatlar boshqalarining o'zaro kelishuvlari yo'li bilan hal qilinadigan juda katta bir buyuk muammo darajasiga ko'tarilgan. Buni pastki tabaqalar, xalq buni bajarishga ojiz.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirat markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Rossiyadan 6 nafar sug'urlik bola vataniga qaytarilgan. Ular ham bo'lsa Rossiyaga borib kelishga qudrati yetgan qarindoshlari tufayli amalga oshirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Kunning ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiyaning Gazprom shirkati yangi shartnoma imzolanmagunicha kelasi yilda Ukrainaga gaz yetkazib bermasligi to'g'risida ogohlantirdi. AQShning saylangan prezidenti Barak Obama o'z ishchi guruhiga mamlakatda kelasi 2 yilda 2,5 million ish joyi barpo qilish rejasini ishlab chiqishni tavsiya qildi. Eronda Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan tadbirkor Ali Ashtari qatl etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlatlar elchilaridan iborat missiya Afg'onistonga safar qildi. Pentagon rahbari Robert Gates AQSh 2009 yilda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Davom etamiz. Rossiya Bojxona Federatsiyasi xizmati tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya, Ozarbayjon, Belarusiya, Moldova, Ukraina, Armaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bojxona rahbarlarining Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan 48-chi yig'ilishida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi chegaralaridan tovar va transport vositalari tashuviga doir axborot almashinuvini yo'lga qo'yish to'g'risida bayonnoma imzolangan. Manbaga ko'ra, yig'ilishda ishtirok etgan davlatlar bojxona vakillarining barchasi imzo chekkan bayonnomadan ko'zlanmish maqsad a'zo davlatlar bojxona protseduralarida mavjud chigalliklarga barham berish ortidan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shish hamdir. Ammo tojikistonlik tahlilchilar mazkur hujjatning barcha davlatlar tomonidan imzolanganiga qaramay, O'zbekiston tomoni hujjat talablarini bajarishiga shubha bilan qarashlarini ta'kidlaganlar. So'z muxbirimiz Yulnora Ravshonga.
MEDEXIGA a'zo davlatlar bojxona rahbarlari imzo chekkan bayonnomaning asosiy maqsadi chegaralardan o'tuvchi yuklar joylashuvi va holatidan bir-birlarini ogohlantirish ekani aytilmoqda. Soha mutaxassislari bu hamkorlik yagona bojxona ittifoqi tuzish tomon qo'yilgan ilk qadam deya ta'kidlashmoqda. Tojikiston boshqana xizmati xodimlaridan biri biz bilan o'zaro suhbatda endilikda mintaqa hududida yashovchi fuqarolar, xususan tijorat bilan mashg'ul kishilarning bir davlatdan ikkinchi davlatga yuk tashishdagi mavjud muammolariga barham berilishini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, ayni shu hamkorlik ortidan chegaralardan o'tuvchi yuklar xavfsizligini ta'minlash uchun nazorat kuchaytiriladi. Bu esa o'z navbatida yuklarning chegaralardan asossiz musodara qilinishi, noma'lum sabablarga ko'ra yo'qolishi xavfini kamaytiradi, deydi u. Ayni paytda qo'shni respublikalar va xorijdan Tojikistonga yuk tashuvchi tijoratchilar bunday hamkorlikni olqishlashlarini bildirishdi. Ko'p yillardan buyon Rossiya, Ozarbayjon va O'zbekistondan Tojikistonga turli xildagi tovarlar tashib turgan tijoratchi Nasibaxon gapiradi.
Mana oldin O'zbekistondan Tojikistonga kelish tamojnisi juda azob edi, qiyin edi. Mana konfiskovat qilishgandi, 4 yil oldin men narsalarimni. Men Moskvadan Bakuga uchdim, Bakudan Toshkentga keldim. Mumkin emas bunaqa narsalarni o'tkazish deb konfiskovat qilib yuborish, dokumenting, hujjating yo'q, shu Moskvadan o'tib kelganing. Tamojda yuklarimiz ikkita sumkam yo'qolib ketdi, qimmatbaho kiyimlar bilan. Hech kimga dokazat ham qila olmaysiz, ko'rsata olmaysiz. Kompyuterga значит u hujjatlar mana necha sumkang bor, qayd qilinadi. Juda agar kelishmoqchilik biz через kompyuter ko'rishadi, juda yaxshi bo'pti. Informatsiya beriladiki, mana shu fuqaroni Tojikiston fuqarosini 5 ta sumkasi bor edi, 6 ta sumkasi bor edi, top beradi. Mana juda qulay bo'lib, juda ham xursand bo'ldim. Mana ishlarimiz endi oldin ketishini umidvorman.
Biroq tahlilchi Shokirjon Hakim bu hali shunchaki qog'ozda qayd etilgan quruq gap ekanini ta'kidlar ekan.
Azin xotir, bu dar nazar do'stiyonki, akhiran O'zbekiston az Ittihodi Avrosiyo baromad.
Avvalo shuni aytish kerakki, bu shunchaki protokol. MDHga a'zo davlatlar chegaralardan yuk tashishda mavjud muammolarning uzil-kesil hal bo'lishi uchun avvalo bunday kelishuv MDH davlatlar rahbarlari tomonidan imzolanishi kerak. Men bu davlatlar protokol talablarini birday bajarishlariga shubha bilan qarayman. Xususan, yaqindagina Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga a'zolikdan chiqib ketgan O'zbekiston tomoni Tojikiston bilan bunday hamkorlikni yo'lga qo'yishi amri mahol. Avval ham bunday holatlarni tajribada ko'rganmiz, deydi Shokirjon Hakimov. Tahlilchi so'nggi vaqtlar O'zbekiston-Tojikiston chegaralaridan o'tuvchi yuk poyezdlaridan yuklar yo'qolayotgani va ikki davlat temir yo'l idora mas'ullarining internet saytlar orqali bir-birlarini ayblashlarini ham eslatib o'tdi. Ammo deya qo'shimcha qiladi tahlilchi,
bozor iste'moli ta'min kunim narxi navoi bozor va arzish mahsuloti bozor kamtar shavad.
Barcha davlatlar fuqarolarning yashash sharoiti yaxshilanishi va bozorlardagi narx-navoning cho'ntakka to'g'ri kelishini ta'minlash uchun tezroq yagona boshqana ittifoqini tuzish zarurdir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori lavozimli generallari va harbiy tahlilchilar Taliban va Al-Qoidani mag'lub etish yo'lida qo'llanilayotgan taktikalarni o'zgartirishni muhokama etmoqdalar. Xuddi Iroqda qo'llanilgani kabi AQSh rasmiylari zo'ravonliklarni jilovlash maqsadida Afg'oniston va Pokistondagi mahalliy qabilalarga ko'proq mas'uliyat yuklashni tavsiya qilmoqda. Biroq qabila yetakchilari va ayrim kuzatuvchilar yangi strategiya bitta xato tufayli misli ko'rilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Avazbek.
NATO va AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David McKiernan mamlakatdagi zo'ravonliklarni jilovlash maqsadida mahalliy qabila yetakchilari, jumladan Taliban dala qo'mondonlariga ko'proq mas'uliyat yuklashni tavsiya qilmoqda. Mahalliy jangarilar va qudratga ega bo'lgan mahalliy qabilalarni birlashtirish juda ham samarali vositadir, deya bayonot berdi general David McKiernan yaqinda qilgan chiqishi chog'ida. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar oldida mashaqqatli vazifalar borligini ta'kidlagan AQSh generaliga ko'ra, yangi rejada jangarilardan bezor bo'lgan mahalliy qabilalarni birlashtirish nazarda tutilgan. McKiernan o'z rejasini Iroqda mahalliy qabilalar bilan olib borilgan siyosatga taqqosladi. Iroqda tashkil etilgan uyg'onish kengashi AQSh moliyaviy ko'magida Al-Qoida jangarilarga qarshi kurash olib boruvchi mahalliy qabilalarni birlashtirgan edi.
What I do think has great merit, great potential is a community outreach program that takes an area, say a district in Afghanistan and brings together
katta imkoniyatlarga ega bo'lgan bu rejam jamoalar uchun mo'ljallangan. Misol uchun, Afg'onistonda bir tumanni olsak, ushbu reja tuman yetakchilarini birlashtiradi. Qabila yetakchisi diniy ulamo yoki mulla bo'ladimi, ular o'z jamoalariga namoyandalar tayinlanishi mumkin, dedi AQSh generali. Makiernanning aytishicha, mazkur dastur orqali Afg'oniston hukumatı mahalliy qabilalarga xavfsizlik borasida ko'mak ko'rsata olishi mumkin, hamda bu qabilalar ichidagi kayfiyatdan xabardor bo'lib turishi ham mumkin. Biroq AQSh generali rejasiga shubha bilan qarayotgan ayrim mahalliy yetakchilar vaziyat mutlaq o'zgaruvchan ekanini ta'kidlab, bunday harakat oqibatlaridan ogohlantirmoqdalar. Paktika viloyatining Afg'oniston parlamentidagi vakili Nodirxon Katvaziyning aytishicha, Afg'oniston janubi-sharqidagi pushtun qabilalari tahdid bo'lganda mahalliy ko'ngillilardan guruh tuzish an'anasiga ega. Ushbu qurolli guruhlar mahalliylarning barcha tahdidlardan himoya qiladi. Ma'lum bo'lishicha, shunday ko'ngillilar guruhi 2004 va 2005 yillardagi prezident va parlament saylovlari chog'ida xavfsizlikni ta'minlashga ko'maklashgan. Biroq Katvaziyga ko'ra, so'nggi 30 yildan buyon davom etayotgan urush tufayli qabilalarning bu kabi an'analari borgan sari yo'qolib bormoqda. Mahalliy janglardan ancha azob chekkan afg'onlarning birlashtirishning yagona yo'li muzokaralardir, deya qo'shimcha qildi Katvaziy.
Baga pihiz tarika di khabar o tanaziri ki hiz lar di khabar o namani. So bia nariwala tola na di Afghanistan hukumat da haq lari si sara wajengi ki. Magar wala di hal lara wal maga si aksent.
Agar hukumat oponentlari muzokaralardan bosh tortsa, Afg'oniston hukumati va xalqaro hamjamiyatning ularga qarshi kurash boshlashga haqqi bor. Biroq barcha masalalarni muzokaralar yo'li bilan hal etish ularning birinchi maqsadi bo'lmoqli lozim. Qo'shimcha qurolli guruhlar yoki xalqaro kuchlar sonini orttirish Afg'oniston muammosini hal etishga xizmat qilmaydi, dedi Nodirxon Katvaziy.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Yaqinda Rossiya Germaniyaga o'zining Afg'onistondagi harbiylarini Rossiya hududi orqali harbiy aslahalar va oziq-ovqatlar bilan ta'minlash uchun rozilik bildirdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz. Bundan bir necha oy oldin Rossiya Gruziya bo'hroni oqibatida rasmiy Moskva NATO a'zo davlatlarini Rossiya yo'llari orqali Afg'onistondagi harbiylarni ta'minlash imkonini bermay qo'ygan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
NATO rasmiylari rasmiy Moskva va Berlin o'rtasidagi kelishuvni olqishlab, uni NATOga a'zo davlatlar va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashishi uchun targ'ib etuvchi bir harakat deya baholamoqdalar. Ushbu kelishuv darvoqa Rossiya va Gruziya bo'hronidan so'ng ilk bor Rossiya va G'arb munosabatlarining yaxshilanishi sari tashlangan ijobiy bir qadam sanaladi. Tarixda ilk marta NATOga a'zo davlatlardan biriga Rossiya hududi orqali harbiy qurol aslahalar tashishga ruxsat berilishi o'ziga xos ahamiyatga ega. Bu hali Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlar butunlay yaxshilandi degani emas albatta. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining internet sahifasida nashr etilgan bir bayonotda Rossiya NATO bilan o'z hamkorliklarini kengaytirish niyatida ekani ta'kidlangan. Shuningdek, bayonotda Rossiya NATOga a'zo davlatlar bilan Almaniya kabi alohida kelishib olishi mumkinligiga ishora qilinib, aprel oyida Buxorestda NATO va Rossiya o'rtasida NATO davlatlarining o'z harbiy imkonlarini Rossiya hududi orqali Afg'onistonga olib o'tishi borasidagi kelishuv borasida so'z ketmagan. NATO so'zchisining o'rinbosari Carmen Romero Ozodlik radiosiga Rossiya va Almaniya o'rtasidagi kelishuv davomida Afg'onistonga o'tish uchun tranzit yo'li bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan ham bu borada kelishib olish lozim dedi.
First we have an agreement with Russia to use
Birinchidan, biz Afg'onistondagi harbiylarimizni ta'minlash uchun Rossiya bilan kelishuv imzolaganmiz. Chinonchi ushbu kelishuv aprel oyida Buxorestda imzolangan edi. Ushbu kelishuvning amaliy qilish uchun biz Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan ham kelishib olishimiz zarur. Hozirgi kunda biz ushbu davlatlar bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Yaqinda kelishuvlarga qo'l qo'yilishiga umidvormen. Kuzatuvchilar fikricha, NATOning Afg'onistondagi harbiylarini ta'minlash uchun Rossiya, Markaziy Osiyo va Afg'oniston Shimol viloyatlari eng xavfsiz yo'l hisoblanadi. Keyingi choqlarda Pokiston hududi terrorchilar va toliblarning faoliyat markaziga aylangani sabab bir necha marta NATOning yonilg'i yuklangan karvonlari toliblar tomonidan o'tga yondirilgan edi. Afg'oniston armiyasining sobiq generali Nurulha Qulumiy mamlakatning sharqiy va janubiy viloyatlariga nisbatan shimol hududlari xavfsiz ekanini tan olgan holda Afg'oniston davlatining xavfsizlik organlari zaif amal qilayotganini nazarga olib, kelajakda shimol viloyatlari ham NATO uchun tinch mintaqa bo'lib qolmasligini aytadi. General Qulumiy mamlakat shimolida NATO kuchlarini ta'minlash uchun yo'l ochilishining o'zi shimol viloyatlari xavfsizligini barham urishlikka omil bo'lishi mumkin deydi. Ammo NATO rasmiylari NATO karvonlarini janub va sharqda tahdid etilayotgani uchun emas, Rossiya va Markaziy Osiyo yo'li kam xarajatligi uchun tanlanganini aytmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
A vy tolkonanda Azad Radius.
Hovořit Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Vapa Evropa.
Tvenusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Už klausotis Rádio Brýva Eiro.
Uvodu Azad Tuknávas.
Danušer Azadlik Rádio.
Jepnijer Azadlik Rádio.
Hovořit Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я так думаю, что тут сюда радио Гаяна.
Азадлик радио Сиденья Прамес.
Это радио Свободная Европа.
Вы слушаете Европу с радио.
Вы на волните на радио Свободная Европа.
Эфир радио Свобода.
Эфир да Азадлик радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Davom etamiz. Shu kunda dunyo bo'ylab millionlab musulmon muqaddas haj ziyoratini amalga oshirish taraddudida. Oti ildamroq chopganlar Makka shahriga yetib oldi. Ba'zilar esa havo ochilishini, parvoz bob havo bo'lishini kutmoqda. Masalan, qirg'izistonlik hojilar.
Qirg'iziston muftisi Murotali Jumanovga ko'ra, ziyoratchilarni hajga jo'natish ishlari ob-havo injiqliklari tufayli bir necha kun ortga cho'zilib qolgan. Kecha ham Turk havo yo'llari samolyotining uchirilishi bugungi kunga qoldirildi. Hozir samolyot uchishga hozirlik ko'rmoqda. Kechikish sabablari ob-havoning bulutli bo'lgani bilan bog'liq. Nafaqat Bishkekda, balki O'shda ham mana shunday muammolar mavjud. Lekin haj amallari boshlanguniga qadar biz barcha ziyoratchilarni kechiktirmay Saudiya Arabistoniga yetkazamiz, dedi Murotali Hoji Jumanov. Muftiy bergan ma'lumotlarga ko'ra, ziyoratchilarning 1.5 mingi bevosita Jidda va Madina shaharlariga uchiriladi. 600 ziyoratchi Eron orqali, qolganlari esa Iordaniya orqali Saudiya Arabistoniga olib o'tiladi. Hozirga qadar 4.5 ming nafar ziyoratchining 400 nafari Madina shahriga yetib borgan. Ular orasida o'shlik ziyoratchi Hoshimjon Qo'ziyev ham bor.
Biz O'shdan Mashqatga, Mashqatdan Madinaga uchdik. O'shda kechki shom namozini o'qidik da Madinaga kelib gastinchalarga joylashib Bamdad namozini o'qidik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yig' yerlarini tavob qilib ibodat qilib turibmiz. Tamoq ashi to'lib kelib turadi hozir. Arabistonni tovuqlari bilan osh palovlarni qo'rdoqlarni beradi. Ertamanda zabtirklarga ayron bilan bulochkalar bilan choylarni beradi.
Dedi Hoshimjon Qo'ziyev. Hojiboshi Yahyo Kamolov esa Madinaga yetib borgan ziyoratchilarning sog'-salomat ekanliklari, ruhlari tetik va bardam ekani to'g'risida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Madinada qirg'izistonlik ziyoratchilar shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan.
Aksaqallar bilan bizlar o'zimiz har birlariga dorilar, darmonlar berib, doktorlar kelib ularni ko'rdilar. Kasallarimiz yo'q. Shanba kuni xudo xolasa inshaalloh Alloh nasib etsa Makka shahriga yo'l olarmiz,
dedi Yahyo Kamolov. Ayni paytda Qirg'izistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ham qirg'iz ziyoratchilari muammolari bilan shug'ullanmoqda. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida Qirg'izistonning Saudiya Arabistonidagi elchisi Jusubbek Sharipov jumladan mana bularni aytgan.
Ajoq mezgilinde elchilikning negizgi xizmatkorlari Makkada bo'ladi.
Haj ziyorati paytida elchixonamizning asosiy xodimlari Makka shahrida bo'ladilar. U yerda 4.5 ming qirg'iz fuqarosi manfaatlarini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, dedi Jusubbek Sharipov. Shuningdek, elchi qirg'iz ziyoratchilari uchun yaratilgan sharoitlar boshqa mamlakatlardan kelgan ziyoratchilarnikiga nisbatan yomonroq ekanini ham aytib o'tdi.
Ну, эми шарттары жакшы дегенге болбойт, ал жерде проблемалар бар.
Sharoitni yaxshi deb bo'lmaydi, bir qator muammolar bor, lekin bu muammolar bu yerdagilarning aybi emas. Biz tanlab olgan sharoitning o'zi mana shunday. Chunki muftiyat qirg'iz ziyoratchilarini bepul yotoqxonalarga joylashtirishni iltimos qilgan. Elchixona bunga qarshi chiqib, qirg'iz ziyoratchilarini barcha sharoitlari yaratilgan pulli yotoqxonalarga joylashtirish tarafdori edi. Biroq bu takliflar inobatga olinmadi, dedi elchi Jusubek Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Asinochi, eshitganingizga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, aholisi 5 million kishidan sal ko'proq bo'lgan Qirg'izistondan har yili qariyb 5 ming musulmon haj qiladi. Aholisi 27 milliondan ziyod O'zbekistondan ham shuncha qariyb 5 ming musulmon har yili haj qiladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir endi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Marhamat.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Eshitirishimizni ortda qolgan hafta davomida ro'y bergan muhim voqea haqidagi ma'lumotlar bilan boshlaymiz. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga Jeneva shahrida Martin Ennals mukofoti topshirildi. Martin Ennals mukofoti inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofotdir. Taqdimot marosimida Ozodlik radiosi muxbiri ham ishtirok etdi.
2008 yilgi Martin Ennals mukofotini topshirish marosimi Jenevadagi Ariana muzeyida bo'lib o'tdi. Marg'ilondagi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev bu mukofotni BMT oliy komissari qo'lidan oldi. Marosimda so'zga chiqqan Tojiboyev o'zining qiynoqlar orolidan omon chiqqani uchun ham xalqaro hamjamiyatdan minnatdorchiligini bildirdi. Tantanali marosimda opera yulduzi Barbara Hendrik qo'shiqlar ijro qildi. O'zbekiston qamoqxonasida 2 yil 8 oy o'tirgan Mo'tabar Tojiboyev haqida suratga olingan film Shvetsiya telekanalida namoyish qilindi. Demak, men hozir bevosita so'z navbatini Jenevadagi taqdirlash marosimida bo'lgan muxbirimiz Hurmat Bobojonga bermoqchiman.
Demak, men hozir mana Jenevadagi Intercontinental mehmonxonasidaman Mo'tabar xonim bilan. Bu yerda mukofot topshirish marosimlari bo'lib o'tdi. Martin Ennals jamg'armasi bu yerda Jenevada akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirokida katta bir tantanali marosimni tashkil qilgan. Mana hozir meni yonimda Martin Ennals mukofotini qabul qilayotgan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, mana mukofotni qabul qilayapsiz bugun. Ko'nglingizdan nimalar kechyapti? Marhamat.
Bilasizmi, men bugun mana Martin Ennals mukofoti laureati sifatida mana shu mukofotni qabul qilib olyapman. Lekin aynan bu mukofotga erishish uchun Jenevaga meni qo'yilgan qadamim shunchalar darajada og'ir kechdiki, qamoqxona, tergov izolyatorlari, karser, shuningdek onkologik kasalxona palatalari orqali mana oxirgi natija bugungi kunda man Jenevadaman.
Bugun demak ayni paytda Intercontinental mehmonxonasida Shvetsiyada akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Matbuot anjumani paytida Mo'tabar Tojiboyev va jurnalistlarning savollariga javob qaytarar ekan, meni ozod etilishim O'zbekistonda inson huquqlari sohasida o'sishni anglatmaydi deb aytdi. Mo'tabar Tojiboyev nimani nazarda tutyapsiz? Nimaga sizni qamoqdan chiqqaningiz O'zbekistondagi o'sishni anglatmaydi?
Chunki men bunday qarorga kelishimni shunday fikrda ekanligimni sababi men ozod qilinganimdan keyin jurnalist Soljon Abdurahmonov hamda himoyachisi Azamjon Turg'unovlar hibsga olinishdi va ular uzoq yillik 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindilar.
Demak, men bilan suhbatda Mo'tabar Tojiboyev, Martin Ennals mukofoti sovrindori. Ayni paytda Martin Ennals jamg'armasi prezidenti janob Hans Tulenin mana shu anjumanda demak O'zbekistonda qamoqqa olingan boshqa inson huquqlari faollari ham yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Inson huquqlari himoyachilari uchun ta'sis etilgan eng nufuzli Martin Ennals mukofoti 19 noyabr kuni Jeneva shahrida Mo'tabar Tojiboyevga topshirilishidan bir kun oldin Qoraqalpog'iston Oliy sudida mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqildi. Solijon Abdurahmonov narkotiklar sotishga harakat qilganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Apellyatsiya sudi avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Qoraqalpog'iston Oliy sudi Solijon Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Bu haqda Solijon Abdurahmonovning advokati Bahrom Abdurahmonov ozodlikka ma'lum qildi.
O'zgarishsiz qoldirilsin dedi. Apellyatsiya tartibida berilgan arizalar qanoatlantirilmasin bo'lgani. Nima sababdan, nega sud bunday qarorga keldi, hech qanday tushuntirish bermadi. Shuning uchun men hozir hech qanday kommentariy berishga ham nimam yo'q. Asosan bunday deganligini ayta olmayman. Endi ularning qarorini olgandan keyin ma'lum bo'ladi nima sababdan bo'lganligi.
Endi bu yog'iga nima qilmoqchisizlar?
Endi qonun bo'yicha harakat qilamiz. Hech shu ahvolda qoldirib bo'lmaydi baribir. Nazorat tartibida shikoyat beriladi, nazorat tartibida ko'rib chiqiladi.
O'zbek muxolifati faoli Dilorom Isxoq va Solijon Abdurahmonov avvaldan tayyorlangan ssenariy bo'yicha hibsga olinib, uyushtirilgan soxta jinoyatda ayblanganligini ta'kidlar ekan, apellyatsion sud qaroridan ajablanmaganligini aytadi.
Apellyatsiya sudidan oldin kim bilan bu haqda gaplashilgan bo'lsa, hamma hech qanday bo'lmaydi deb fikr bildirishgandi. Yana ana shu fikrlar tasdiqlandi. Buni O'zbekistonda qo'yibdilar. Eng dahshati shuki, tergovchi chiqargan hukmni sud tasdiqlaverdi. Sudni hukmini mana apellyatsion sud ham tasdiqlaverdi.
Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznewsnet internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Uznewsnet internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboyevaga ko'ra, Karimov rejimi Solijon Abdurahmonovning ovozini o'chirish maqsadida uni qamagan.
Все-таки осуждается на 10 лет. Я думаю, что это просто беззаконие, и я думаю, что это ещё раз подчёркивает просто бесчеловеческую сущность режима Ислама Каримова.
Галима Бухарбоева Солжан Абдурахмоновнинг 10 йил муддатга қамалишини ноҳоқлик деб ҳисоблайди. Унга кўра журналистга нисбатан бу каби мутхуш жазонинг қўлланилиши Каримов режимининг ғайриинсоний моҳиятидан далолатдир. Солжан Абдурахмоновнинг 10 йилга озодликдан маҳрум этилгани борасида бир қатор халқаро ташкилотлар ҳам хавотир билдириб, унинг қамалишини касбий фаолияти билан боғлаган. Жумладан Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик ташкилоти Ўзбекистон ҳукуматини мустақил журналист Солжан Абдурахмонов устидан чиқарилган кескин ҳукмни қайта кўриб чиқишга чақирганди. Европа иттифоқи Солжан Abdurahmonovning yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirgan bo'lsa, AQSh davlat departamenti esa O'zbekiston hukumatini Solijon Abdurahmonov bilan birga qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga chaqirdi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Qoraqalpog'iston Oliy sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirish to'g'risida qaror chiqargan bir paytda uzoq yilga ozodlikdan mahrum etilib, jazo muddatini o'tayotgan boshqa bir huquq himoyachisi Azam Turg'unov qamoqxonada sil kasalligiga chalingan bo'lishi mumkinligi haqida xavotir bildirildi.
Azam Turg'unov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Azam Turg'unovning hamkasblari va safdoshlari esa huquq faolining qamalishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq siyosiy sabablarga ega deyishmoqda. Tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
10-oktyabr kuni Azam Turg'unov bilan uchrashgan uning jamoatchi himoyachisi Robi O'tamurodovaning ozodlikka bildirishchi huquq faoli sog'ligidan shikoyat qilgan.
Yo'tallari bo'lib to'xtamayapti-da, dori pora ichyaptilar, to'xtamayapti, qilmayapti. Dori bir ikmat o'zim ham dori olib kelib berdim, o'sha sud protsessi davomida o'sha yo'tallari boshlanuvdi, o'sha nimalar hali qilmayapti. Tushkun ahvolda. Bu yerda o'tirgan odamning kayfiyati qanaqa bo'lardi?
Azam Turg'unovning ahvolidan yaxshi xabardor bo'lgan muxolifat faoli Dilorom Isxoqova esa Azam Turg'unov qamoqxonada sil kasalligini yuqtirgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi.
Juda mazasi yo'q ekan Azam akani. Juda qattiq yo'tal bo'layotgan ekan. Shunga juda nima qilib xavotir bo'lib o'tiribmiz, doimiy isma ham bor ekan, doimiy issig'i ham chiqayotgan ekan. Mana shundan xavotir bo'lib o'tiribmiz, lekin hali bir tahdid qo'yilgan emas, nima ekanligini bilmaymiz. Lekin Qoraqalpog'istonda qamoqxonada hamma 100% u yerda 100% sil kasalga chalinganini bilganim uchungina xavotir bo'layapman. Mana shundan qo'rqyapman. Chunki o'shanda shu yerga borganimizda kim bilan gaplashgan bo'lsak, shu qamoqxonaning eshigini yonida o'tirganimizda hamma ota-onalarni asosiy tashvishi shu edi, bolalar o'pkasidan chiriyapti. Mana shundan xavotir bo'lyapman, uni ustiga o'sha vaqt buyog'ida sovuq,
Qoraqalpog'istonlik huquq tartibot idoralaridan Azam Turg'unovning sog'ligi borasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Azam Turg'unov nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. Azam Turg'unovning hamkasbi Rustam Qoraboyev pul olish sahnasi uyushtirilganligini aytar ekan, huquq faolining qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi.
Qoraqalpog'istonda prokuraturasini ham, sudini ham xudo urib ketganda, bespredel u yerda, militsiyasini ham xalq talab qilibdi. Esim bütün talep yaptı. Bana akzamaki getirdi. Akzamaki ne zaman etme diyorlar. Bu da bespredel. Dip etkendi. Bu da uyuşturgan olazmın. Hiç kanı cinası sabiyo bu değil.
Bir qator xalqaro tashkilotlar ham Azam Turg'unovning 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinganidan xavotir bildirgan. AQSh davlat departamenti tergov davomida huquq faoliga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan jiddiy tashvish bildirdi. Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilot hamda inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Azam Turg'unovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishini qoralagan. Human Rights Watch tashkiloti esa Azam Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistondagi adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ortda qolgan hafta davomida huquq himoyachilari O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan yana bir mahbus, huquq himoyachisi Alisher Karamatovning ham sog'ligi yomonlashgani haqida tashvish bildirdi. Tovlamachilikda ayblanib 9 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Karamatov ham Azam Turg'unov singari qamoqxonada sil kasalligiga chalingan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirmoqda. Ayni paytda Alisher Karamatov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanayotgani xabar qilinmoqda. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisidir. Mavzu tafsilotlaridan endi hamkorimiz Mehribon.
40 yoshli Alisher Karamatov Qarshi shahridagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgandi, lekin uning sog'ligi yomonlashgani bois uni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga jo'natishgan. Bu vaqtda uning turmush o'rtog'i Namuna Karamatova ozodlikka ma'lum qildi.
Men 13-chi kuni poyezga chiqib, Qarshiga bordim. 14-chi kuni ertalab o'sha yerda edim. Arizalarimni yozib, murojaat qilgandan keyin u yerda shu Sangoritga ketganligi haqida menga javob berishdi. Toshkentdagi shu kasal bo'lib borib lechenie oladigan joy ekan mahbuslarda. Keyin Arqamga qaytib, shanba kuni Toshkentda bo'ldim. Toshkent 16 noyabr kuni qabul qildi, ko'rdim. Hatto shu eshikda so'raganimda o'sha nazoratchilari podozreniye tuberkuloz shunaqangi podozreniya bilan kelgan deb javob berishdi. Ichkariga kirdim. U kishini ko'rganimda bir ahvoldalarda. Men u vaqtda bilasizmi, men bu izon bitilib yo'qotib qo'yotgandek tushundim. Bilasizmi, 112 kilo vesi bor edi. Shunaqangi nimadagi odam shunday kichkina bo'lib qolganda, chiqsa 60 kilo chiqadimi yo'qmi bilmayman. Shu qon qayt qilishibdi. O'zlarini og'zlaridan eshitganim shu 1.5 litr qon ketibdi. O'sha qayt qilganda, nima qon qayt qilganda, keyin vaqa kelganda ikkala o'pkani ikkala tomonda ham teshik bor deb aytishdi dedi. Bilmasam deb nima qildim? Men rosa katta umidlar bilan bo'lardim. Bu amnistiyalar qo'llanilgan bo'lsa, yengillik bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb borgandim.
Alisher Karamatovning sog'ligi borasida mahbuslar shifoxonasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Namuna Karamatovaga ko'ra, qamoqxonada eriga nisbatan bo'lgan qiynoqlar natijasida uning sog'ligi yomonlashgan. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning bildirishicha, Alisher Karamatov qamoqxonada muntazam qiynoqlarga uchragan.
Bir o'ta qiynoqlar qo'llanganliklari, hattoki Alisher Karamatovning oyoqlariga tirnoqlari orasiga mix tiqqanliklarini, mix ko'zlari baqirtirib urganliklarini, shu darajada baqirtirib buni oxir yuraning qolganlar haqida ham xabarlarda olganmiz. Gaz niqob deyishadi, ruschasiga protogaz. O'shlarda kirgizib qiynoqlarga qo'llanganligini ham biz ko'rganmiz.
Alisher Karamatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yil muddatdan qamoq jazosiga mahkum qilinadi. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, o'sha paytda Alisher Karamatov bilan Azam Farmonov soxta jinoyatda ayblanishgan. O'zbekistonlik huquq faollari Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirishadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ayrim internet saytlari orqali chiqish qilib, Alisher Karamatov bilan bog'liq vaziyatda xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'raydi. Shuningdek, Alisher Karamatovning sog'ligi yomonlashgani bois O'zbekiston hukumatidan huquq faolini zudlik bilan ozod qilishni talab qilishadi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Asinochi shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishlarimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.